više na sebe ljut, što ljubiš onu što ne voliš. Ponovo ti bi sad